This is VOA 1 Bits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 4 mwezi wa Januari mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Kama unajua kwamba si rahisi kusikia kwamba wanasiasa kutoka chama kimoja wameshindwa kukubaliana kuhusiana na jambo la kumchagua spika.
Najua labda macho yako yanaelekea hapa Marekani ambapo historia inawekwa baada ya miaka 100, na kweli ninavyosema ni kwamba sio jambo la kawaida sana.
Wapi utasikia chama kimeshindwa kumchagua spika?
Ni hali ya siasa zinaendelea
kule kwetu. Kwanza, kabla spika kuchaguliwa, kunakuwa na vikao usiku na mchana. Lazima patikane mtu, hata kama hela zitatolewa chini chini ya maji, lakini ikubaliwe kwamba tunampeleka nani. Kamao, kumbusha siku moja katika bunge la Uganda kulikuwa na mvurugano, nani achaguliwe spika, nani si spika. Museveni alienda bungeni akakaa pale mwenyewe kuangalia, na ikapigwa kura ya kuinua mkono.
Basi ni mambo ya VOA Express leo hii, tukiwa tunakuandalia mengi tu, na kati ya mambo ambayo tumekuandalia, tuna swala la kuondolewa kwa ruzuku au pendekezo la kuondolewa kwa ruzuku katika ada za shule, baadhi ya shule za serikali nchini Kenya, na vile vile huko Uganda nasikia kuna mambo bwire.
Huko Uganda wanapeleka wanajeshi DRC. Unajua Afrika Mashariki imekuwa ni DRC mwaka mzima, mwaka uliopita DRC. Sasa Uganda wanapeleka wanajeshi, lakini mtoto wa Museveni anasema wanajeshi watakwenda kule, lakini sio kupigana na kundi lolote la waasi, kulinda raia.
Basi hayo na mengine mengi yakiwemo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile swala la teknolojia, yote utapata ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kwanza kabisa, naona tuanzie nchini Kenya. Tunapotazama swala hilo la shule, ni kwamba pendekezo limetolewa ambapo huenda ruzuku ambayo inatolewa na serikali na inayozuia wazazi kulipa fedha nyingi shuleni au pengine kutolipa, sasa huenda wakarejea tena katika mfumo wa kuingia mfukoni na kuwalipia watoto wao, na hasa wale wa shule za bweni. Kwa hakika ni jambo ambalo limezua mjadala mkubwa, baadhi wakisema kwamba haiwezekani kwa mazingira ya kisasa ya kiuchumi, na pia wengine wanasema utawala mpya hatukutarajia mambo yatafanyika hivyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo linatazamwa kwa karibu kuonekana linachukua mwelekeo upi. Na kwa sababu sitaki nilitazame peke yangu, ninaye Oleresere akiwa kule Narok, Transmara nchini Kenya. Kwanza kabisa, wewe unachukuliaje swala hili la kuondolewa kwa ruzuku za shule kwa wazazi nchini Kenya? Umechukuliaje?
Wewe kwa upande wangu, mimi naona ikiwa serikali wanaweza kutoa hizo pesa, hizo ruzuku, kwa kweli wazazi watapitia hali ngumu. Ingawala ninaona serikali wana nia mzuri, kwa sababu ikiwa wana lengo ya kupunguza madeni ambayo serikali wanakopa kutoka nchi za nje, bila shaka ninajua baada ya miaka moja nenda ikawa uchumi wa Kenya itarejea mali mzuri. Ingawala kwa sasa hivi ninajua ya kwamba mimi kama mzazi nitapitia hali ngumu, lakini kwa muda mfupi, kwa muda wa miaka moja.
Sasa hivi ni mwanzo wa mwaka, na ambapo wanafunzi wanatarajiwa kuingia na kurudi shuleni. Je, mazingira ya kiuchumi yakoje? Na kwa hakika ni jambo ambalo linawezekana moja kwa moja iwapo litaidhinishwa, wazazi wako katika hali ya kumudu hatua hiyo mpya.
Unajua, kupitia saa hizi vile hali iko hapa nchini Kenya, mambo ya njaa ni mingi, alafu mambo ya hii ugonjwa ambayo ilikuwa inaitwa COVID-19. Alafu shida kubwa sana ikiwa ni mambo ya ufisadi inaweza kumalizwa hapa Kenya, bila shaka kila kitu itakuwa sawa, kwa sababu hiyo ndio mimi najua ni ugonjwa kubwa ambayo inafanya hata uchumi wa Kenya inaenda chini sana. Kwa sasa hivi ninaweza kusema wazazi wengi hawata mudu kulipa hii gharama ya shule, kwa hivyo ninajua ya kwamba wazazi wataumia sana.
Asante sana Olelesere, ukiwa kule Transmara, Narok. Fikisha salamu zetu na pia muendelee kusikiliza VOA Express.
Na kama
kuendelea kuangalia hali ilivyo.
Kama yani kila kitu Kenya kilikuwa kimewekewa ruzuku.
ni mataifa mengi yanaruzuku wakati huu, hasa baada ya janga la corona. Ni mataifa mengi kote ulimwenguni
yamekuwa hali ngumu basi. Kama unatafutiwa shemeji lakini unaambiwa ni mwamba. Sasa shemeji atakapofika, ukileta mchezo mchezo nyumbani, jua Rivana, Rivani, right?
Rivani, mambo safi sana.
Anakuwa amekuletea mwamba, usijigonge gonge tu, mwamba uweze angushi.
Mambo safi sana, napenda utunzi wake yule Rivani. Kibao kizuri sana mwamba, ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee nchini Uganda. Kuna nini hili?
Uganda, mtoto wa Museveni unajua amezoea kutuma ujumbe wa tweet kila mara, na mara nyingi tweet zake zinakuwa zinazua hisia mbalimbali na tofauti. Kuna mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma wanajeshi DRC. Nchi nyingi zimeanza kutuma. Burundi ishatuma, Kenya ishatuma, Sudan Kusini ishatuma. Sasa Uganda imesubiriwa. Rwanda iliambiwa isitume, iliambiwa na DRC kwamba inashukiwa kwamba ni mhusika katika mgogoro huo. Kwa hivyo DRC ikisema pana, hatutaki wanajeshi kutoka Rwanda. Tanzania ipo kimya, lakini wanajeshi wake tayari wapo nchini humo chini ya jeshi la Umoja wa Mataifa. Sasa Uganda ndio inapeleka karibu wanajeshi 1,000. Walitangaza mipango hiyo mwishoni mwa mwaka uliopita japo haijatuma. Na mtoto wa Museveni ambaye alipewa madaraka hivi juzi ni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, na yeye ndiye anasimamia shughuli maalumu za jeshi ikiwemo shughuli kama hii ya kwenda DRC. Yeye ndiye msimamizi, hiyo ni shughuli maalumu ya jeshi. Kaandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba ndio wanajeshi wa Uganda wanaenda DRC, lakini hawaendi kupigana na kundi la M23. Wanaenda kuwalinda raia wa DRC. Mzozo wa DRC ni M23. Sasa raia wa DRC wanasema, subiri kidogo hapa, mnajaribu kusema nini? Kwamba hamkuji kuondoa hawa na utusumbua, mnakuja kutulinda? Sasa hilo ndio limezua mgumzo kubwa ndani ya DRC, na kuanza kuuliza maswali kuhusiana na ujumbe anaotoa mtoto wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Dadi Sale ni mmoja wa raia wa DRC.
Mtoto general wa Museveni na anasema hiyo yenye inafanyikana kukweli, lakini haiko hiyo njoo ilisikilizikiwa Eastern African Community, Rwanda na Nairobi, na inaonesha kama kabisa unafanana, hakuna hiyo mapendo ya kumaliza vita. Hakuna hiyo mapendo kabisa ya kuonesha kama Kongo banakuya kuisaidia. Nafikiria kama Uganda tukafata hiyo nguvu ya mtoto general wa Museveni, manaki Uganda haikuye kabisa kusaidia Kongo kumalizana na baba terorista na baba jambazi.
Aya, amesema Muhoozi kwamba katika makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, jeshi ambalo limeitwa EACRF, East African Community Regional Force in Eastern DRC, mpangilio ni kwamba jeshi hilo litakuwa na jukumu kubwa la kulinda raia wa DRC na miradi ya maendeleo. Mojawapo ya miradi ya maendeleo ni ujenzi wa barabara ambao unaongozwa na jeshi na Uganda chini ya utawala wa Rais Yoweri Museveni. Hivyo Muhoozi ameendelea kuandika kwamba tutafanya kazi na ndugu zetu wa DRC na Rwanda. Sasa hilo ndio limeleta gumzo kubwa, kwamba tutafanya kazi na ndugu zetu wa DRC na Rwanda kuhakikisha kwamba kuna usalama na kuna utulivu ndani ya DRC.
Kila mimi nafikiria kama ni kumusingi kabisa ya ni kila mtu anatafuta. Tunajua kama Uganda inatafuta interest yake na Kongo iko na interest yake. Ni kusema kama kwa hii wakati Kongo iko napenda ipate amani vile na ipate batu pa kuisaidia juu bapigani na baterorista. Inaonekana kama Uganda ayo inatendea pamoja na wateroriste ngambo moja, inatendea na Kongo ngambo ingine.
Mm-hmm. Sasa Kamau, ilifikiriwa kwamba jeshi la UPDF na wanajeshi wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia DRC watakwenda kupigana na makundi ya waasi yakiwemo M23 na ADF. Kwa sasa UPDF inapambana na ADF, japo kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo itolewa Disemba ikieleza kwamba ADF limepanuka zaidi licha ya makombora ya jeshi la Uganda UPDF, na katika sehemu ya Ituri, sehemu ya Rwenzori na sehemu zingine ambazo mawasi wapo DRC. Na kundi la M23 ndilo gumzo kubwa ambalo inadaiwa linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Rwanda imekataa. Sasa bado wanasubiri kuona namna usalama utarejea DRC na iwapo makundi haya kweli yataondoka. Ni mzozo wa miaka mingi.
Kweli kabisa, tunatumai na imani yetu ni kwamba amani itapatikana DRC. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, RTGL Lubutembo na vilevile Radio Muungano Oicha DRC, miongoni mwa nyingine. Basi sasa tupate habari za kimataifa. Paundi ya Misri imepungua hadi 25.9 kwa dola ya Kimarekani mapema leo, hatua yake kubwa zaidi ya siku moja tangu benki kuu iliporuhusu kushuka kwa 18.5% Oktoba 27 kulingana na data ya Refinitiv. Ilikuwa karibu 24.7 kwa dola wakati wa ufunguzi wa siku ya biashara. Bank Misri inayomilikiwa na serikali imesema katika taarifa yake mapema leo kwamba ilikuwa ikitoa vieti vya akiba vya mwaka mmoja na kurudisha faida ya 25%, hatua ambayo mara nyingi inaonyesha kuwa benki kuu inapanga kushuka kwa dhamani. Kubadilika kwa sarafu imekuwa hitaji kuu la shirika la fedha la kimataifa IMF, ambalo liliidhinisha mfuko wa uokoaji wa kifedha kwa miezi 46 wa dola bilioni 3 mwezi Oktoba nchini humo.
Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumatano aliahidi kuimarisha ushirikiano wa nchi yake na Marekani chini ya sera mpya ya ulinzi ya Japan, ambayo inaachana na msimamo wake wa kujilinda pekee kutokana na mvutano unaoongezeka wa kikanda. Kishida akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kuzuru Ise Shrine katikati mwa Japan, alisema atazuru Washington kwa mazungumzo na Rais Joe Biden ili kusisitiza nguvu ya muungano wa Japan na Marekani na kuangazia ushirikiano wa karibu zaidi kati ya nchi hizo chini ya mikakati mpya usalama na ulinzi wa Japan.
Wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba shambulio la Ukraine kwenye kambi ya jeshi katika mji unaodhibitiwa na Russia mashariki mwa Ukraine huenda lilichochewa na Russia kuhifadhi silaha karibu na mahali wanajeshi hao walipokuwa wanakaa. Kwa kuzingatia ukubwa wa uharibifu, kuna uwezekano wa kweli kwamba makombora yalikuwa yakihifadhiwa karibu na makazi ya askari ambayo yalilipuka wakati wa mgomo na kusababisha milipuko ya pili, wizara imeandika kwenye tathmini yake ya kila siku. Wizara ya ulinzi Uingereza imeongeza kuwa Russia ilikuwa na historia ya kuhifadhi makombora isivyo salama kabla ya kuanza uvamizi wake nchini Ukraine, lakini tukio hilo linaangazia jinsi vitendo visivyo vya kitaalamu vinachangia kiwango cha juu cha majeruhi wa Russia.
Na mabomu mawili yaliyokuwa yametegwa kwenye magari yaliyolipuliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab yaliua watu wasiopungua 10 na kubomoa nyumba kadhaa katika eneo la kati la Somalia la Hiran siku ya Jumatano, wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali wamesema. Kikundi kinachoshirikiana na Al-Qaeda cha Al-Shabaab kimekuwa kikiendesha uasi dhidi ya serikali ya Somalia tangu mwaka 2007. Walifukuzwa kutoka Hiran mwaka jana na vikosi vya serikali na wanamgambo wa shirika wa eneo hilo linalojulikana kama Makawisli, lakini wameendelea kufanya mashambulizi. Oh,
Express nakwambia miondoko ni ya kutoka kule Uganda, Shiba wakiwa na Daddy Andrew wanasema Samwange.
Hii rekodi mara ya kwanza sana iliimbwa na jamaa anaitwa Fred Sebata. Fred Sebata aliimba na Sheba.
Na wanasemaje sasa?
Rekodi ya kitambo kidogo, Sheba kakiwa kadogo.
Na wanasemaje sasa? La muhimu ni tufahamu wanasema.
Sasa nasikia tu chimuli change.
Kusema nini? Change nini?
Wangu.
Aha.
Chimuli
change.
Flower.
Oh, sasa
ni ka flower ni.
Si ni kama maua maua.
Ah, maua yangu.
Ua langu eh.
Aha.
Lakini safi sana mambo.
Sasa hii imekonda remix ya Sheba na Daddy.
Sawa sawa, basi nikiashiria kabidi kwamba umefika wakati wa barazani moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo tuliuliza ni eneo gani unadhani wanawake wanastahili kuwezeshwa zaidi Afrika Mashariki kwa upande wa uongozi. Maoni yametumwa mengi, lakini kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Kwanza nitampa nafasi. Karibu sana kwenye VOA Express, sema jina, eneo unakotokea na uendelee na mchango wako. Karibu sana.
Asante sana. Jina langu naitwa Edi Mundi Sikonde kwa mkulu wa Momba, Tanzania. Sasa mada leo inasema ni eneo gani unadhani wanawake wanastahili kuwezeshwa zaidi Afrika Mashariki kwa upande wa uongozi. Mimi kwa mtazamo wangu naona maeneo yote kuanzia urais na kuendelea, wanawake wanafaa wakiwezeshwa maeneo yote. Mfano halisi ni hapa Tanzania, tuna rais ambaye ni mwanamke lakini anaongoza nchi vizuri. Pia hata spika wa bunge naye anaongoza vizuri sana ili bunge letu la Tanzania. Sasa ukisema manake wanawake pia maeneo eneo moja unakuwa unanyanyapaa, unakuwa ni nyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo wanafaa kuongoza kwenye maeneo yote kuanzia urais mpaka ngazi ya chini.
Haya.
Naam, kabisa. Asante sana kwa mchango wako ndani ya VOA Express. Vile vile kuna mchango na maoni mengi pia.
Unasikia kama kwanza alivyosema kwamba si nafasi moja tu mwanamke anastahili kuwa anapewa nafasi ya kuongoza, lakini mwanamke apewe kila nafasi ikiwezekana awe mwanaume tu.
Kweli kabisa. Leo
alafu akuwe na nafasi ya kuongoza katika sehemu mbalimbali za nchi, kutoka juu katika uongozi wa urais, idara zingine, wizara, vitengo mbalimbali, kwamba kwake yeye anapotazama anaona mwanamke anafanya vizuri katika sehemu zote za uongozi.
Kweli namuona Andrea John AJ anasema ni kutoka kule Sound Media kutoka Chato, Tanzania. Anasema mimi naona kuwawezesha haisaidii, kwani Mungu huwa anateua yeye. Mwanamke akigombea uongozi akishinda, basi uwezesho kwake labda ni kumpa ushirikiano tu kwa namna zote.
Nathan Macmillan hajasema yupo wapi, lakini ana mtazamo ambao karibu ni swali lakini si swali. Anauliza hivi, mbona mwanamke anadhaniwa kuwa mdhaifu ili hali shule tunasoma pamoja, tunahitimu kwa shahada zote, tuko sawa, kazi pia tunafanya pamoja? Kwangu kwake Nathan anasema la kuzingatia zaidi ni usawa tu.
Kweli kabisa, maoni ni mengi na washukuru wengi walioshiriki, kina Jimmy KE, Abdu Sakuru, Sheldon Ngatuni, Ngasa, Charles Muturi, Konya Robert, miongoni mwa wengine wengi.
Nimesema Shakuru pia amekuwa.
Aha, lakini muendelee kuchangia tu kupitia VOA Express, manake maoni yenu kwa kweli tunayadhamini, na muendelee kuandika ujumbe na kusikiliza VOA Express popote mlipo.
Italia.
Oh my girl, I'm crazy for you.
Nani huyu?
Zuchu.
Rekodi nzuri
sana ndani ya VOA Express au ndio mambo. Yaani show haikwendi. Eh, show haikwendi bila kibao hapa VOA Express. Washington DC.
Kuna pikipiki ambazo sasa zinaanza kutengenezwa ambao zinatumia umeme. Watu wanataka kuachana na haya masuala ya mafuta. Sijui inatokana na masuala ya Russia na Ukraine ama ni
hali ya teknolojia
namna ya
kuongeza faida.
Ah, kuleta faida na pamoja na kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, sio? Harrison kama wameangazia haya sana kuhusiana na hizi pikipiki ambazo zinatumia umeme. Tusikilize.
Kenya ambayo ni nchi inaongoza kiuchumi katika Afrika Mashariki imechukua miradi ya kutegemea pikipiki zinazotumia umeme ikiwa ni mojawapo ya juhudi zake za kugeukia nishati mbadala na kuchukua nafasi ya mbele katika kanda hiyo kama kitovu cha teknolojia ya usafiri usiozalisha gesi chafu. Basi mfumo mpya wa kubadilisha betri kwenye vituo vya kuweka charge unaokoa muda na utakuwa muhimu kwa wamiliki karibu milioni moja wa pikipiki kwa ajili ya biashara. Mfumo huo pia unaokoa fedha kwa wamiliki wa pikipiki kwa kuwa betri zinabaki kuwa mali ya wamiliki wa maduka, kwani ni mojawapo ya chombo kilichogali kabisa kwenye pikipiki. Steve Juma ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya pikipiki za umeme ya Ecoboda ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba haina faida yoyote kwa wamiliki wa pikipiki kununua betri kwa kuwa itasababisha gharama kuongezeka maradufu.
Financial sense to the riders is that they have to from the revenue they make.
Kwa muktadha wa kifedha kwa wateja hawa ni kwamba wanabidi kutumia mapato yao na hivyo hawaweki akiba ya kutosha. Na njia pekee ya kuongeza mapato ni kupunguza gharama za utendaji kazi. Ndio maana tulianza kutafuta pikipiki zenye kutumia umeme. Kwa bahati mbaya tulizozipata zimetengenezwa China na hazifai kutumika kwenye soko la Afrika. Tumejitahidi tuwezavyo kupata bidhaa zinazoweza kutumika hapa. Baada ya kukarabati mara tatu tulifanikiwa kukidhi mahitaji yetu na tumepata chombo ambacho kinaturidhisha sisi kama kampuni na mteja wetu.
Kampuni ya Ecoboda kwa sasa ina pikipiki za umeme 50 za majaribio barabarani ikiwa na mpango wa kuongeza hadi 1000 kufikia mwisho wa mwaka 2023, kila moja ikiwa na gharama ya takriban dola 1500 za Kimarekani ikiwa karibu sawa na bei ya pikipiki inayotumia mafuta kutokana na kuondolewa kwa gharama ya betri. Joe Hascroft ni mwanzilishi wa kampuni ya usafiri wa pikipiki za umeme ya Arkwright. Anasema nishati ya Kenya ambayo ni ya kutegemewa na ambayo takriban 95% ni safi kutokana na nguvu za maji na iliyotanda kote nchini ni muhimu katika ukuaji wa sekta yake.
Sekta hii ingali changa kwa hakika. Kwa wakati huu tunaweka pikipiki 150 barabarani. Tunalenga kuwa na takriban 250 kufikia mwishoni wa mwaka. Mwishowe tunalenga kutengeneza pikipiki 1000 kufikia mwisho wa mwaka. Mwaka ujao tunalenga kutengeneza kati ya pikipiki 6000 hadi 7000 zitakazotumia umeme pamoja na skuta ndogo za kutumiwa na watu binafsi takriban 3000 hadi 4000 jijini Nairobi mwaka ujao.
Takwimu za Benki Kuu ya Dunia zinaonyesha kwamba umeme wa Kenya una uwezo wa kuchaji betri za pikipiki milioni 2 kila siku. Na huduma hiyo ya umeme inapatikana katika karibu 75% ya nchi hiyo, ambapo kwa Nairobi kuna zaidi ya kiwango hicho. Harrison Kamau, VOA teknolojia.
Mafanikio yaje yanaelekea pia kwenye magari nasikia.
Kweli kabisa, na sasa sijui kama itakuwaje kwa sababu kwa upande mmoja teknolojia kwa kweli inarahisisha mambo, lakini pia nashangaa uchumi wa mafuta utakuwaje kwa sababu kuna mataifa nayo yametajirika kutokana na mafuta. Kwa hivyo kuna wale watapoteza, kuna wale nao watapata. Na nilikuwa ninaona juzi taarifa fulani kutoka kwa Elon Musk. Sasa unajua gari zake zinatumia betri. Anasema kwamba teknolojia hiyo shida yake na tatizo ni moja tu. Bidhaa zinazotumika kutengeneza betri za kudumu na zinazoweza kutumika kwa magari zinatoka kule kama Kongo kwa mfano. Anasema sasa kupatikana wingi wa kutosha wa kuunda gari za kutosha ulimwenguni itakuwa ni changamoto.
Kwa sababu hiyo mimi nafikiria kuna siku itakuja battery ya gari lako inakufa njiani, ukienda kwa mechanic unamuuliza bei, unaambiwa bei ambayo inashinda gari lenyewe.
Haya ndio mambo ya teknolojia. Labda pia kutaingia magari yanayotumia jua, mwanga wa jua.
Haya itakuwa fadhali, lakini huku kwetu sasa nusu ya mwaka jua alipo.
Basi kutakuwa na mabetri hawe hao tena unayosema ya kuhifadhi, lakini
tutembee tu kwa mguu.
Basi itakuwa tutapata afya, lakini ndio hali ilivyo katika masuala ya teknolojia.
Aya. Ah, kuna maswala ambayo yana zungumziwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Sana tu.
Na moja wapo labda tuingie nchini Kenya. Sikukuu zimeisha za mwaka mpya na Krismasi kama ilivyo kila mwaka. Sasa leo taarifa kuu ni wale wale tena wasafiri wanalalamika wakiomba serikali ataisaidie.
Kifanya nini?
Usafiri.
Kurudi
mijini tena. Na baada ya kula sikukuu vizuri wanasema nauli imeongezewa, tunakandamizwa, ni vizuri kwamba bei zitengenezwe. Mimi nimesubiri gari hapa kwa masaa zaidi ya sita na nilikuwa nimepanga kufika mapema, lakini wakati wa sikukuu hakukuwa na malalamishi. Sasa kinachoelezewa ni kwamba kila mwaka Januari na Disemba inakuwa ni kama miezi miwili imepitana. Ni kama katikati kuna kitu kinakosa. Hauamini kwamba wiki iliyopita tulikuwa Disemba. Kwa sababu Januari inapoingia, hali inabadilika, malalamishi yanakuwa mapya, mambo ya fedha, kila mtu analalamika kuhusu fedha. Lakini Disemba inakuwa ni vigumu watu kulalamikia fedha. Hata walipisha sasa inakuwa kila imekuwa ni kama utamaduni sasa.
Lakini Kamao.
Aha.
Mimi nafikiri kuna mikora mahali. Mbona upandishe nauli hiyo siku, yani mafuta yanapanda hiyo siku?
No, na, ni kweli kwa sababu wasafiri ni wengi.
Kwa sasa hivyo, wasafiri wakiwa wengi, sasa wewe ndio unapata huo ndio muda sasa wa kufanya ukora wote.
Wamiliki wa magari wenyewe hawa nyinyi wenyewe ndio mlalipa nyingi mpelekwe mnapotaka kwenda. Lakini anyway, ni mmoja wapo ya mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii.
Sisi tunaopenda mpira tunafuatilia sana Twitter. Twitter inatuambia kwamba linalotamba zaidi kote duniani sasa ni timu moja inaitwa Newcastle. Hii timu ilikalia Arsenal jana sana kiasi kwamba kulikuwa na sare, lakini wataalamu wa mpira kiwemo kina Sande Shomari walikuwa wananiambia refari alishindwa kuongoza hiyo timu vizuri. Sitasema kwamba kulikuwa na maoneo.
Tuachi hapo. Na tukipenda kumaliza View Express, tuangalie swali tulilouliza.
Tuliulizaje?
Rais wa Tanzania aruhusu mikutano ya kisiasa ya hadhara ilikuwa imepigwa marufuku. Je, nini maoni yako?
David Sechenga anasema yeye yako wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Hili ni jambo jema kwa kuwa lipo katika ilani ya katiba, kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya wanasiasa.
William Isongalimu anasema huko kule Ushirombo, anasema mimi nampongeza sana rais wetu wa Tanzania Mama Samia Suluhu kwa kuruhusu mikutano ya vyama vya kisiasa. Ya satena.
Mathia Muhale wa Dongobeshi, Manyara, Tanzania anasema aliyepiga marufuku alikuwa hajaangalia uvunjivu wa amani, kwa hiyo huyu rais anatumia akili vizuri kuondoa marufuku hiyo.
Lopez X Brown kutoka DRC anasema ameona kama atakuzidiwa na kundi la wapinzani, basi ndio maana kafanya hivyo.
Tunamaliza na Paul Thomas Ngweso, anasema Samia anaonyesha kuwa yeye ni mwaminifu wa demokrasia katika nchi yetu ya Tanzania. Nakamilisha Express kwa leo. Kamao, umeweka tai vizuri, unaenda mkutano wa bodi vipi?
Nashukuru, mambo ni mengi tu.
Yupo smart Kamao.
Nashukuru sana. Kwa nini?
Mwelekezi wetu amekuwa
Saida Hamdun.
Asante.